halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
وفي دمسر أساء بيش أكتوبر وسيديت سنة خلابة دكوني السغالي طبانك وحن نقل ليسين الساعة موجوداك أقابان يفهمية دمغالي كقاري عالم كوردن وقد نقل سعطان بوغ الانترنت كي voasomali.com ساحة دافريك الباري واتدابة دي في دمو إذا عدو حايدين لسعطين الساعة سهرة إلا نورياني وحسين برعادة
badaab kuma qali doontaan idaacadeeda fiidnimana waxa kamida ay wax laga soo sheegay inuu ku habsaday deegaanka kamida gobolka Sool
ay wax goolaya oo aad iyo aad koronkoro oo aad iyo aad farabadan hadda gaarka uu nala degay anaga oo naga ugu turoonaaday deegaanka si aan caadi ahayn uu u degay mid aan waligeey aragnay ma aha waxaan xukuumadda qaad ku dirnaa in arinta ayada wax laga qabto oo si degdeg ah
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaaliland oo u digtay dadka sida sharci darrada ah uga ganacsada duurjoogta
dadka xeebta ka dhoofinaya xeebaha ka dhoofinaya inay dadku dareen u yeeshaan way dadkan reer miyiga eega iyo ama arkay ee aan dalka lahayn iyo inay ogaadaan xayawaanka la dhoofinayo xayawaankoodii inta badan dadku waxay ku dhaafayaan waqaad bay siinayaan
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyada galka baarista amuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ay doodi gabneed ka mid tahay markii hore sawirkii dunida
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay inaan cidna uu aynan cidlo uga dhaqaaqi doonin Maleeshiyaadka Kurdiyiinta ah ee ka dagaalama waqooyiga Suuriya ee uu Mareykanku taageero hadalka madaxweynaha ayaa imanaya isagoo amar ku bixiyay in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan waqooyiga Suuriya si fursad loo siiyo ciidamada Turkiga ciidanka Turkiga ayaa ka soo gudbi doona xadka Turkiga iyo Suuriya iyagoo howlgallo military ka fulin doona gudaha Suuriya gaar ahaan dhulka ay ku sugan tahay jabhada Kurdiyiinta ee ay Mareykanku taageeraan Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku xusay in Mareykanku uu ka soo baxayo Suuriya balse arrintaasi macnaheedu ahayn in Mareykanku uu dhabarka u jeedinayo Kurdiyiinta oo uu ku tilmaamay dad wanaagsan oo dagaalyahanna ah
madaxii Al-Qaacida qaybta Koonfurta Aasiya Asim Umar ayaa la sheegay in la dilay isagoo ay weheliyeen koox kale oo ka tirsan ururkaasi warbixin ay baahiyeen sirdoonka dalka Afghanistan ayaa haatan la xaqiijiyay in Asim Umar iyo xubno kale la dilay bishiina dhaaftay ee September dabayaaqadeedii balse aan dilkooda hore loo shaacin warbixintan ay sirdoonka Afghanistan tabiyeen maanta oo Salaasa ayaa lagu sheegay in Master Umar iyo kooxdiisa lagu dilay hawlgalay si wada jir u fuliyeen ciidamada NATO isagoo xilligaasi ku sugnaa deegaanka Musaqala oo ka tirsan Helmand gobolkaasi oo ku yaala koonfurta dalka Afghanistan waxaa wararku intaas ku darayaan in ragga la dilay qaarkood ay ka soo jeedeen waddanka Pakistan ninkan madaxda ka ahaa Al-Qaacidada Koonfurta Aasiya Asim Umar ayaa la sheegay inuu ku dhashay qiyaastii sanadkii 1947-kii dalka India waxaana ahaa muwaadin Hindiya oo qaybta Al-Qaacidana hoggaaminayay sanadkii 2016-kii wixii ka dambeeyay
madaxweynaha Iraq Barham Saleh ayaa cambaariyay weerarada lala beegsanayo dadka rayidka ah ee banaanbaxyada ka wada dalkaasi iyo shaqaalaha warbaahinta hadalka madaxweynaha Iraq ayaa imanaya iyadoo oo banaanbaxyadii socday toddobaadkan ay ku dhinteen 100 qof in ka badan 6,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen madaxweynaha Iraq ayaa khudbad ka jeediyay telefishinka dalkaasi waxaana uu ku tilmaamay ciidamada beegsanaya rayidka in ay yihiin dhagarqabayaal islamarkaasina ay cadow yihiin militariga Iraq ayaa qirtay inay awood xad-dhaaf ah wadeegsadeen dadka dibadbaxyada ka wada dalkaasi shacabka Iraq ayaa ka cabanaya shaqo la'aan baahsan oo ka jirta dalkaasi iyo musuqmaasuqa madaxda dowladda
maxkamad ku jaalla magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa xukuntay in muddada loo kordhiyo maxbuus xabsi guri ku jiray oo Mareykan oo maalgelin ka sameeyay waddankaasi waxana muddada xabsiga la gaarsiinayaa ilaa 17ka bisha Janaayo ee soo socota Michael Calvey iyo xubno kale oo shaqaalihiisa kamida ayaa maamulaya shirkad gaar loo leeyahay oo maalgelin ku sameysa dalka Ruushka waxana xabsi guriga lagu xukumay bishii February kadib markii lagu eedeeyay wax haystaba marin dhaqaale hasaahatee Mr. Kafe ayaa la sheegay in la sii daayay bishii April isagoo filayay in kal fadhax gaxiga ee maxkamadda uu si buuxda u heli doono xurriyadiisa. Kalfi ayaa kamid ah ganacsata reer Galbeeda oo howlo maalgelin ka fuliyo dalka Ruushka, waxaana qaar kamid ah raggaasi ku socota dacwado hor yaalla maxkamadaha Ruushka.
meel kamid ah deegaamada galbeedka gobolka Sool oo ay kamid tahay degmada Ceegaag ayaa laga soo sheegaya in uu ku habsaday ayax kaasi oo waxyeelo u geystay dalaga iyo daaqa. Wariyahayaga Lascaanood Cabdikariim Cabdulaahi Olol ayaa arrintan ka waraystay guddoomiyaha degmada Ceegaag Axmed Ciise Awil.
waxaa la soo weeraray ayax guuraya oo aad iyo aad koronkaro oo aad iyo aad fara badan. hadda gaabta uu nala degay annaga oo naga ugu toonaaday deegaanka si aan caadi ahayn buu u degay. mid aan weligay aragnay ma aha. waxaan xukuumadda baad ku dirnaa in arrinta iyadaa wax lagala qabto oo si degdeg ah. dhulku lag badan la horan ma laha. hogol baa heshay dadkuna uu ku soo guulay. hogoshii heshay baa dadku ku soo guurarolaya. isaguna hogoshii buu ku soo guulay oo gaanta ku degay.
deegaanada uu saameeyey uu soo maray iyo kuwa uu ku degay waa kuwaado dadka u sheegaya ku dhegaysanaya.
goobeys buu ka soo bilaabay iyo inuu soo maray gurtamaynta annagana soo gaaray bay noo soo sheegtay. deegaanadaas oo dhan wuu soo dhaafay. annaga uu degay gaabta qoraxda baa noo kaa dhacday. dadku aalaha iyo buuraha iyo rasaas iyo hoon iyo kudaasaba la sibay iyo waxbaa lagu caydinayaa uu nooga awood roonaaday deegaanka.
waa gartay marka waxyeelada uu deegaanka u geysanayo maxaa ka mid ah?
si aan caadi ahayn xaaluf buu u geysanayaa. xaalufayn aan caadi ahayn. dhulku roogol baa haystay. roobo waaweynan male. xaaluf buu u geysanayaa. duunyada joogta iyo isaga mid ahaan uunba yaa ku qabaya. haddii aan laga soo gaarin sadi afartan saacood haddaan lagaga soo gaarin duunyada joogta iyo isaga mid ahaanba waxa dhirta ka baxay ay ku feeyihin.
waxaa la ii sheegay in beeralayda deegaankaasi oo si weyn u saameeyey.
waxaa la alaa wixii beer ahaa ee degmada Ceegaag ku taalay mid uusan dabxil ku samaynin ma jirto. waxaa la alaa wixii ku yaalayna waa isaga calabsaday. waxaanu qabanay gaadiidka wixii degmada joogay. shacab iyo dowladba waanu soo saarnay. waa la fuulay hoon iyo rasaas iyo kudaafada oo la shido iyo daasada la garaacayo iyo ciyaarta ardaynka lagu ardaynta ciyaarta dugsiyada oo ku yaacay. waxa weeye hawshaasu way noo gobolka noo kala dhacay. xolkaana soo weeraray.
markii ugu horreysay baa deegaankaasi lagu arko ayax intaa leeg.
xilliga hore aanu mar uu nala kulmay laakiinse mar hore baa ayax kan ah kale ka duwan oo kana waaweyn kana yarbaa horey loogu yidhi xilligii 2007 meelaha. laakiinse kanoo kale anagu waa markii noogu horreysay ayax noocan oo kale ah. dhinacaanu magaalada ka saarna mooyaane dhinac kale uu naga soo galaa. aad iyo aad buu khatar u yahay deegaanka buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo waxaa rabooshimaa ka jira. waayo xooluhu way didayaan oo daaqimaayaan oo meesha uu ka didiyaba isagaa daaqaya.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Ceegaag Axmed Ciise Cawil oo u waramay wariyaha VOA Cabdikariin Cabdulaahi Olol. halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
isla wararka Soomaalilan ayaynu ku jirnay. wasaaradda horumarinta deegaanka ee Soomaalilan ayaa sheegtay in ciqaab adag mudan doonaan dadka sida sharci darrada u dhoofiya duurjoogta. arrintan ayaa ka dambeysay iyadoo toddobaadkii hore ee ciidamada militariga qaybta 12-aad ay soo qabteen 12 mid oo harimacada, kuwaasi oo la doonayo in si sharci darro ah looga dhoofiyo halkaasi. warkan waxaa argeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
waxaan dhex joogaa goob lagu xanaaneeyo duurjoogta ee loo yaqaano harimacadka. 29 xabo oo da'doodu ay kala duwan tahay ayaa ii muuqda. mid kastaaba waxa uu haystaa bogcad uu ku ciyaaro, isla markaana waxaa qaarkood hul yaala hilib saafiya. hore ayaanu sii socday, waxaan u galay maqsin ka mid a maqsinada goobtan ku yaala. waxaa hareeraha iga muuqda khaanado. guud ahaanba gurigan imikaan soo galay waxa ku sharaxanay waa dawooyin iyo qoraallo kala duwan oo ay ku taariikhaysan yihiin وقتي يكلا دوان يمال مكلا دوان وحا لحليا لاميس عد وحا كوغوغلن غلب لوغو تلقلي إن مركاسي لغو نديفيو أما لغو حنانيو أو لغو دوويو قار كميدا هاري معادكن لابي إيا طوان هاري معاد أو للا أيا لغو سوا قبطي فرق شرعي دفر دونيي إن أيوغو دوفيان ديبدا وحا هادا كنول صد حبو أو يغي إشودو أي في عانشحي وحا دوينيا لبها وينا قبر عدانا أيا إيشيكتي إن أي كتميد ودك الرومانية إسلام كان أي كسعوط جامعة فرنسيسكا كتشالا مدبلة أي تشوغي دونشا هلكن وحاني إيشيكتي إنو تشددو بويني هلكنو تميد إيادي يقفك لأوو هليا أي لبدو دوبتحي إن أي دريالان أما أي دوييان حريماعاتكن وحاي كفر أحسن تحي تشوغيغا وحاني أدو لدع سنتحي سدحنا إميكاي قعان تكو هيان أوس أنيقو اللي لو ميري لمدي قاركودنا عانا لغو سينا يسليج لكن مركاريك توسيدا اي مقالدو دو تماميان وا كوايشو دو اي في عانتحي
We are caring a lot for cheetahs here in Somaliland
هاويني كلا او يدونا وحكو براتي ودك ايتوبيا ايا كلاشغي ساهنتان وحانا ايشيكتي انشانتا صبحنمو اي اوكعان او اي دريال كود اي هبينتو دو بلابان إلا ايو لبي ايتو مكت دهورنمو وحا اي gabadhani ee sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay sida ay ugu guuleysteen in ay soo kabtaan saddexda noloshoodu waxaana sharaxday in sagaalka kaleba ay u dhinteen nafaqad darro iyo fuuqbax iyagoo aad u yaryar oo laga soo qaaday hooyadood ama si kale hadii loo dhigo in muddo ah ayaa ay siteen nimankan burcada ee doonayay inay dhoofiyaan waxaana sheegaysaa in aanay siinin wax dareera sida caano iyo wax kale oo nafaqeeya ama jirkooda soo celiya
marka laakiin saddexdi kale imi kan haysana waka shan tan bilaabna arorta ila labeeto banka habeenimo waxan siinaa rehydration baan sameynaa syringe feed baan siinaa oo dawo baan siinaa qarna IV baan siinaa imi ka afmaad kogi aad bay fiican tahay alxamdulillaah waxan noo gargaareen wasaaradda deegaanka iyaguna way nala socdaan
adaba ay gaastimaha waxa duurjoogta ee wasaaraddaasi Cabdi Naasir Xuseen Saciid ayaan weydiiyay bal guud ahaan tirada ugaadha ee xanaaneynaya
bismillaah waxa jira dadkan muxuu aha traffic risk ama dadkan faasifaa sharci darrada duurjoogta doof waxa ka soo qabanayaan goobo kala duwan waxa ay ka soo qaadayaan hooyo marka dhashay marka haramacadkiyo yar ama dhashiyo yar bay soo qaadayaan muddada ay soo qaadayaan wixii loogu talagalay masiinayaan marka wuxuu noqonayaa dehydrated oo biyo ma siinayaan caano ma siinayaan marka waxa weeye gaajo iyo fuuqbax loo dhimanay marka dhakhaatiirta iyo dadka nala shaqeeya iyo hay'adahan gacanta nagula haya run ahaantii ma yareysa
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Manwa Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa fariinada ku dirtay kuwa weli caadeystay ama ku hawlan in ay had iyo jeer duurjoogta isku dayaan si sharci darro aanay ku dhoofiyaan ama ku qaataan
dadka xeebta ka dhoofinaya xeebaha ka dhoofinaya inay dadku dareen u yeeshaan way dadkan reer miyiga eegaya ama arkaya ee aan danka lahayn inay ogaadaan xayawaanka la dhoofinayo xayawaankoodii inta badan dadku waxay ku dhaafayaan waqaad bay siinayaan qaad baad qaada la qaadayo waa loo dhigaya dadkiisii ku nool mashquulshan yihiin baa loo riyaa maxaynu jamanay raalahayna walba maya soo xaggaasa laga keena dahayna dhaafaan dadku waxaan ka wacyigelinaya xeebaha degan ee laga dhoofinayo bari la dad laga magaalo la deero lagama soo waa xeeb waxay waxaan ka saaray ka baxayaan xayawaankan xeeb bay ka wada baxayaan inaan dadka xeebuhu digtoonaadaan oo dareen u yeeshaan inaan xabadi dhaafin haddii halkaa ku dhimanayso sida ayaanti dhota dee raggii dee iyagoo ganacsigoodii iyo baabuurtoodii iska wata dee lala eryanayo nala waday
khalid maxamed cakuule v o a hargeysa
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa la kulmay hogaamiyaasha muslimiinta masaajidka jaamiya mosk ee magaalada nairobi oo iyagu u sheegay walaac ay ka qabaan dadka la bartilmaameedsado warbixintan waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday in dhowaan laga furi doono xafiiska socdaalka iyo dabdhigista deegaanka gaarisha taasi oo dadka muslimiinta ahi ay aada u soo dhoweeyeen kadib markii maalintii shalay wafdi lixaale uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka kenya dr matiangi ay ku tageen masjidka jamiya mosk ee weyn ee ku yaal magaalada nairobi wasiirku waxa uu sheegay in culays fara badan uu ka haysto dadka gobolka waqooyi bari ku dhaqan dokumentiga socdaalka laba daraale xilliga dadka muslimiinta ay xajka tagayaan ee loo socdo magaalada barakeysan ee Makka isla markaana ay jiraan dad fara badan oo magaalada Nairobi u soo doonta dokumentiga ay ku socdaalayaan hadalkaasi waxa uu kaga jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen hoggaamiyasha dadka muslimiinta oo iyagu markaas ku sugnaa masaajidka Jamia Mosque maalintii shalay waxa kale oo dadka muslimiintu ay weydiiyeen wasiirka arrimaha gudaha sababta dadka muslimiinta dilalka aan sharciga waafaqsanayn loogu geysto waxaana wasiirku u sheegay in ay yihiin dadka muslimiintu dadka ugu mudan dadka ku dhaqan wadanka Kenya isla markaana aan sharcigu ogolayn in xadgudubyo loo geysto muwaadiniinta Kenya arrintaasi oo uu sheegay in baaritaano ay soconayaan cid allaale iyo ciddii ku lug yeelatana sharciga lana tigsan doono wasiirka arrimaha guduhu waxa kale oo uu sheegay inay jiraan cabashooyin kale oo hay-adaha ammaanka gaar ahaan booliiska la sheego dhowr goor oo hore riboodyo ka soo baxay taasna uu sheegay dadka muslimiinta kuwa dhibaatada u geysta in tallaabo adag laga qaadayo kulankaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen madax sare uu ku jiro hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka aadan barre ducaale laga rasoo doorta gaarisha iyo weliba senatorka gaarisha yuusuf xaaji iyo agaasimaha dacwada ogista waddanka nuuradiin xaaji taliyaha ciidanka booliiska waddanka kenya hilari mutambey iyo madax kale oo hogaamiyaasha muslimiinta ka mid a ayaa waxa uu soo qaaday dhibaatooyin fara badan oo warbixinadii ugu dambeeyey ee aqalka sare ee waddanka maraykanka lagu sheegay warbixin ka soo baxday in kenya ay noqotay waddanka mukhaataraadku uu ku hakado marka uu meelo kale usii socdo laba daraale noocyada loo yaqaano kokaynka iyo heroinka waxaanu wasiirku sheegay in haatan tallaabo adag laga qaaday dadka howlahaasi ku lug leh iyadoo dacwadda ay ku socoto ilaa iyo 30 qof oo la sheegay inay ka mid yihiin dadka muhiimka ah ee ku dhaqan waddanka kenya balse meelaha ugu badan ay yihiin gobolka xeebaha ololihii ugu dambeeyey daroogada iyo mukhaadaraadka looga hortegayay ee mombasa kuwaasi oo la sheegay inay ku nool yihiin 830,000 oo qof oo iyagu qabatibay daroogada ama mukhaadaraadka yaasiin kasoo wardheere v o a nairobi
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista uu noo soo diyaariyey nalana socodsiinayo haruun macruuf
sideed iyo labaatankii bishii sebteembar ee aynu soo dhaafnay booliiska dalka kenya waxay bartooda twitterka ku qoreen in muwaadin soomaali ah oo lagu magacaabo cabdiwaaxid khaliif cabdi sidoo kalena loo yaqaano ciise tarabuun uu kenya soo galay 24-kii sebteembar waxayna ka dalbadeen inuu iska diiwaangeliyo saldhigga booliiska ugu dhow waxay sidoo kale dadweynaha u sheegeen in qofkii arkaa uu booliiska la soo xariiro waxay ku eedeeyeen inuu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab madaxna uu ahaa amniyaadka magaalada muqdisho waxay sidoo kale booliiska kenya faafiyeen sawirkiisa waxayna intaas ku dareen in ka hor intii uusan u soo safrin kenya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho halkaasi oo su'aalo lagu weydiiyey haddaba cabdiwaaxid khaliif cabdi ama ciise tarabuun waa nin caynkee ah maxaa ka jira inuu madax u ahaa amniyaadka magaalada muqdisho sidoo kale goormo ayuu ka soo tegay kooxaha xagjirka ah waa mawduuc aynu ku lafagurayno barnaamijka galka baarista waraystiyo kala duwan waa la yeeshay saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo kuwo hore ugu soo shaqeeyey saraakiil ka tirsan garsoorka iyo xubno hore uga tirsanaa ururka al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in cabdiwaaxid khaliif cabdi uu hore uga tirsanaan jiray ururkii xisbul islaam ee uu hogaamin jiray xasan daahir aweys xisbul islaam waxa uu ku biiray ururka al-shabaab dabayaaqadii 2010-ka waxaana midowgiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay xasan daahir aweys iyo afhayeenkii ururka al-shabaab cali dheere mid ka mid a xubnaha hore uga tirsanaan jira ururka al-shabaab oo magaciisa qariyey waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii xisbul islaam uu ku biiray ururka al-shabaab cabdiwaaxid khaliif cabdi uu ka mid ahaa xubnihii ururkaasi ee ku biira al-shabaab ka hor intii aysan xisbul islaam ku biirin ururka al-shabaab waxaa la sheegay in cabdiwaaxid khaliif cabdi uu ka tirsanaa taliyaasha ciidanka xisbul islaam ee ka howlgeli jiray nawaaxiga xaafadda kaasaba ballaare ee degmada hodan oo uu ku jiro degaanka lagu magacaabo tarabuunka dabayaaqadii bishii Juun 2013ka waxaa ciidamada dawladda Soomaaliya isku dhiibay Xasan Daahir Aweys oo xilligaas ka soo baxsaday magaalada Baraawe kadib markii khilaaf uu soo kala dhaxgalay hoggaamiyasha ururka Al-Shabaab. Sargaal ka tirsan ciidamada amniga waxa uu sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa ciidamadii la soo goostay Xasan Daahir Aweys. Sargaalkaasi ka tirsan dawladda waxa kale uu sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi xilligaas uusan isku dhiibin dawladda Soomaaliya, balse uu tagay xubin hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya. Sanadkii 2015 waxaa ciidamada amnigu ay deegaanka ceelasha biyaha ka qabteen Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi iyaga oo ku daba jooga mid ka mid a hogaamiyaasha sarsare ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Cali Dhoore. Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yar waxa uu xilligaasi ahaa taliyaha hay-adda nabad sugidda.
Waxaa laga soo qabtay ceelasha biyaha, bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeennu ay ku daba joogeen nin la yidhaahdo Xasan Cali Dhoore oo jabhadaha eeriyadaas ka dagaalama oo xamarna ku soo gala ku dhifo ka dhaqaaq madax u ahaa. Waxay ahayd 8/3/2015. Taleefoonkii oo Xasan Cali Dhoore ayaa waxaa qabtay Xasan, taleefoonkii la daba joogayaa waxaa qabtay nin la yidhaahdo Biise Khaliif Cabdi oo annaga markii aan soo qabanay sidaa u sheegtay qoobigana sidaa lagu geliyey. Annagana ujeedadeenu waxay ahayd taleefoonku intuu dhacayo in la dabagalo oo la raaco signalka taleefanka la raaco. Sidaas meeshii markii la tegay waxaa laga soo qabtay Xasan Cali Dhoore wuu ka baxay, waxaa meeshii oo saacada ka hor uu ka baxay, waxaa meeshii laga soo qabtay nin la yidhaahdo isuu kaa sheegay Biise Khaliif Cabdi. Waxaa kaloo meesha laga soo qabtay adiga 4 qofaa laga soo qabtay.
Marka Ciise Khaliif Cabdi iyo Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi isku hal qof miyay noqdeen?
Isku hal qof ayay noqdeen. Wuxuu kaloo sheegtay Cabdiwahaab Khaliif Cabdi. Annaga marka baaritaankiia waxaa ka soo baxay ninkaanu wuxuu noo qirtay markii dadkii la baarayay, wuxuu noo qirtay ninkaanu oo qoraalka hadda ugu qoran foomka baarista ee Allah inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam, ka tirsanaa jiray, kadibna uu noqday weliba qoraalkaas maxkamadda horteeda markii xabsi xalaaleynta looga soo qaaday ayuu ka qirtay. Wuxuu qirtay inuu Xisbul Islaam ka mid ahaa, kadib Al-Shabaab ku biiray, qaybta jabhadaha ku biiray, kadibna qaybta jabhadaha ee gobolka Banaadir loo soo bedelay. Wuxuu noo sheegtay markaas Biise Khaliif Cabdi in la yidhaahdo kadib in muddo kadibaan baaritaankii aan sameynaynay dadkii yaqiinay baan waxaan soo ogaanay in la yidhaahdo Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi. Markii aan dhahnay sow magaca laguma yidhaahdo, wuxuu yidhi magacaas waa leeyahay oo sidoo kalena waa la iigu yeeraa. Halkaasaan waxaan marka nooga soo baxday inuu ninkaanu magacyo kale yeelan karo, waxaan weydiinoo kale magacyo kale maa jira oo lagu yaqaan. Wuxuu noo sheegay haddana Cabdiwahaab Khaliif Cabdi in loo yaqaan. Marka Biise iyo Cabdiwaaxid iyo Cabdiwahaab intaba uu sheegtay. Marka magacyadii loogu horqoro marka aniga waxaan ogaa marka ninka asigoo xiran oo dadku marka lasoo xiro maxaabiista saddex level baa loo qeybiyaa. Qaybta gaduudan oo ah qayb khatar ah oo maxaan ku iraahdaa wixii xogahoo laga heli kara in laga helo, ugu dambeynna maxkamad la geeyo. Qayb ku xigta oo ah qayb tuhmo weyn ku jirto laakiin aan caddayn loo haynin aad oo maxkamad lagu geyn karo oo baaritaan dheeriya u baahan, iyo qayb kale oo cagaar ah oo ah qaybta oo aada u jilicsan oo tuhmooyinka yaryarka ah oo cabaar haddii lahaayo oo wax lagu waayo damaanad lagu daayo.
Waa garta isaga qaybtii ku jiray marka
wuxuu ku jiray qaybta ugu sarreysa ayuu ku jiray oo gaduudka ah oo dadka aad khatarta u ah.
19 September 2016 Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxaa laga sii daayay xabsiga. Sida uu sheegay sargaal ka tirsan ciidamada amnigana waxaa lagu sii daayay is-afgarad ahaa inuu la shaqeeyo laamaha amniga. Inkastoo dawladdu ay sii daysay, haddana waxaa la ii sheegay inuu ka warwareegay inuu wax wada shaqeyna la yeesho laamaha amniga, taasi oo mar labaad ka dhigtay ninu bartilmaameedsan laamaha amniga dawladda. 19 June 2017 ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa mar kale soo qabtay Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo laamaha amnigu ay u yaqaaneen Ciise Tarabuun, waxaana soo qabashadiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka amniga ee xilligan Maxamed Abuukar Islow.
Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gaareen horumar ama guur la taaban karo. Waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka Banaadir Cabdiwaaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaano Ciise Tarabuun, waa alle mahadii Allah ugu mahadcelinaynaa. Marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga Soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu dilay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho ninkii siin jiray waa ninkii kaliya dhig jiray qof hadii la dilay ama fasax ugu dambeeyay dhig jiray marka waa ku faraxsanahay ciidamada waa ku hanbaa oo hanbaliyeen arintaas.
Abdullahi Maxamed Cali Sambalowsha waxa uu horey laba jeer u soo noqday taliya hay'adda nabad sugida.
Qabashadaas waxay ku timiday hawlgal qorsheysan oo isaga lagu daba joogay waa sida la socotay hadda ka hor ayuu gacanta nabad sugida soo galay ayuu ku jiray wadahadal ayaa lala galay waxaa lagu heshiiyey in uu adeega qabsan ka noqdo cadowga iyo kooxda argagixisa al-shabaab gudaheeda ballantii uu ka baxay wixii laysku hogaadhin uu ka baxay waa lasoo tababaray howlgal cusub ayaa loo soo diray tiim cusub oo magaalada ka howlgalaya markaas loogu talagalay dadki inay khaarijiyaan oo magaaladii khalqaliyaha madax u ahaa waa la ogaaday bakaaraha gudahooda ayaa subax laga qabtay bishii juun 2017.
Way marka xogtaas waa xogta ay haysay dowladda Soomaaliya hay'adda nabad sugidda.
Dabcan howlgalka lagu qabtay wuxuu ahaa howlgal qorsheysan mid iska dhacay ma ahayn.
Way markii lasoo qabtay wasiirka amniga uu hadlay wuxuu yidhi waxaan soo qabanay Ciise Tarabuun oo ah madaxii amniyaadka shabaab ee gobolka Banaadir, xilkaas miyuu lahaa mise xilkaasi waa mid ay dowladdu dhabarka u saartay?
Ninku kolba wuxuu ka mid ahaa nimanka oo magaalada Muqdisho howlgallada ugu waaweyn ka fuliya, laakiin meel uu ku magacaaban yahay uu ahaa taliyaha ama horjoogaha amniyaadka ee gobolka Banaadir ma jirto. Laakiin kuwooda ugu khatarta badan ee howlgallada magaalada Muqdisho ka fuliya ayuu ahaa, waana runtii nin sales ama unugyo networkisa ayuu madax u ahaa ee ma aaminsanayn si markii aan baarnay inuu overall uu leadershipka amniyaadkii magaalada Muqdisho mas-uulka ahaa.
Mid ka mid a saraakiisha amnigu waxa uu ii sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu beeniyey inuu jagada madaxa amniyaadka uu qabto ururka Al-Shabaab, sidoo kale waxa uu beeniyey in loogu yeero magaca Ciise Tarabuun, waxaana uu magaciisa ugu sheegay hay-adaha amniga Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo sidoo kale loo yaqaano Timajilic. Suldaan Yuusuf Cabdi Cali waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi, islamarkaana waxa uu ii sheegay inuu yahay nabadoonkiisa. Barnaamijka Galka Baarista waxa uu sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uusan ka tirsanayn ururka Al-Shabaab.
Isagoo aroos ah oo raadsanaya markana la aroos isu diyaarinaya Cabdiwaaxid Khaliif, waxaana gacanta ku diday oo qabtay rag ayaga ayaana magacaas u yeelay. Markii aan asaga weydiinay sababahii ku kalifana waxaa la yidhi ama nala shaqee oo annaga naga mid noqo ama baabuuraa ku rarraynaa, waana dabeecad iyo hadallo ay adeegsadaan ciidamada nabadsugidda, baabuuraa ku rarraynaa in qofka la yidhaahdo. Wasiirka aqoonuma uusan lahayn haddii uu xogta ogaaday, ninkaana maxkamad buu maray. Maxkamaddii intuu saarnaa magacaas iyo eedaynta loo eedeeyey wax u cadayn u keensada waa la waayey.
Hase yeeshee saraakiisha amniga oo arkay kiiskiisa waxay Galka Baarista u sheegeen in qabashadiisii labaad kadib la xukumay 12 bishii Febraayo 2018, saddex maalmood kadibna maxkamaddu waxay soo saartay xukun, xukunkaasi oo ahaa 2 sano, kaasi oo uga bilaabanayay markii la qabtay 19 Juun 2017. Waxayna intaas ku dareen saraakiisha amnigu in xukunkaasi loo cuskaday inuu halis ku yahay amniga, islamarkaana uu ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Ehelkiisu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Ceedda loo soo jeediyey waxaa lagu eedeeyey inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay 2 jeer oo maxkamadda hor yimiday. Wax u keensaday cadeyn iyo eedeyn iyo dacwad iyo markaasi wax waa loo waayey.
Goormuu ku biiray isaga Al-Shabaab?
Al-Shabaab sidiisaba maba uusan noqonin cunugan. Al-Shabaab ma uusan noqonin hal maalinna kama uusan mid noqonin inta aan ka warnaqadno Al-Shabaab.
annaga warkaan hele wuxuu sheegayaa asalkiisii hore inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam, kabacdina isagoo Xisbul Islaam ka tirsan ay Shabaab midoobeen, Shabaab uu ku biiray. Goormuu ka soo baxay?
annagu sidaa kuma hayno wariga sidaas aada hadda hayda annagu ma hayno. annaga waxaan ognahay ninkaasi waxa weeye inuusan Al-Shabaab marna uusan kamid uusanna ahayn, waxa weeye lagana been sheegay.
hase yeeshee sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya si dhowna uula socday kiiska Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxa uu Galka Baarista u sheegay inuu ka tirsanaa gacan yarayaasha Xasan Cali Dhoore oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab, gaar ahaan dhinaca jabhadaha, kaasi oo duqayn lagu dilay bishii Abriil 2016. Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxaa la ii sheegay inuu xabsiga dhammaystay 18 bishii Maars 2019, xabsigana isla maalintaasi laga sii daayey. waxaana damiin ahaan u saxeexay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxaana sii deyntiisa shuruud looga dhigay in hay-adaha amnigu ay la socdaan dhaqdhaqaaqiisa. سؤال كلاويس ويدينو باهان اياه محا عدين هايداها الدولاد وايو هايان ان عبد واحد خليف عبد اويهي ايسا ترابون مادام ويساقو بينيي ان مقع عاسي لوغو يارو واكن نبدون كيس السلطان يوسف عبد علي
مقع عاس اح ايسا ترابون ما احن مقع ديرو من اللي يرادو ويلك حد ثور كيس اللغة صوت صاري وربعينت اللغة صوت صاري عبد واحد خليف عبد ايدا اللي يرادوه لغي يرادو ايسا ترابون
مرك حجابو كيمد مقع ايسا ترابون
مقع سوحا سميه نمان كتر سن هي عدى النبسو جدا ايضا مالي دي سيخون فاحي كله سيي قنط بدلي ايسا ترابون ايسا ترابون لغي يرادو عبد واحد خليف عبد ايدا اللي يرادو ويتاد لينات في سنة واسي مجرى
استاغو ما اسكو يقان ايسا ترابون
اسكو يقانو من اللي يرادو اسكو من يقانو مقع اسمو ومقع انا نوع اسم او انا ولي جرنا مغلل
dhinaca kalena bishii September 2018 afyeenka booliska Qasim Ahmed Roble waxa warbaahinta kala hadlayay nin ka tirsada ururka Al-Shabaab oo ay direen laamaha amniga kasoo dilka ninkaasi waxa afyeenka boolisku sidoo kale warbaahinta u sheegay in ay ciidamada amniga dileen rag uu ka mid yahay Ciise Tarabuun
halka ay ku dileen ninkaas waxa la yiraahdaa ex Al-Shabaab Abukar Hassan Cabdi ayaa la yiraahdaa wuxuuna abniyaadka ku hawlgeli jiray oo Al-Shabaabka ugu shaqeyn jiray magaca la yiraahdo Sayid Abu Kareem
aan waxa la shaqeynayay oo ninkaas la shaqeyn jiray oo ayaguna amniga ahaa oo ciidanka booliska hadda ka hor ay ku guuleysteen in ay dilaan Jacfar Kukay Liban Jaraaye iyo Ciise Tarabuun nimankaas waxa ay ahaayeen nimankii la shaqeyn jiray oo halbowlaha u ahaa asaga gacmihiisa ahaa oo hadda ka hor ciidanka booliska ay dileen
تلي هره نبض سويدة جنرال عبد الرحمن محمد تورير وحاو إيشيغي إن عبد واحد خليف عبد ومقعيه كالدوان سيي هايدا نبض سويدة واي مركا سعاش الاسويديني وحاويان إذنكو حلقا أبقبتين محاد كو عبدايسين وقد أركتين إنو نيكا نكتر سيها شباب وشباب كتر سيها يحسب الإسلام محاد لغو عدي
وحالو عدي أفت سدح شي وقلق كوات أفكل الدبجو بيو هقاميها عايو تارجت كاها قريجي أو كتغبع لغسوه هلي telefoonkii lagu yaqeenay ninka qabta ayuu ahaa wuxuu sheegay telefoonkan waa soo qabtay wuxuu ku jiray lease ama bayrol dad oo la gaadinayo dabcan heedaha amniga lease ayuu qoran waxa uu qoran lease waliba magaca leaseki aas ugu qofnaa iyo magac uu sheegtay waa kala duunay magaca leaseka ugu qofnaa wuxuu ahaa Abdi Khalif Abdi ayuu qofnaa marka Abdi Waahid iyo Abdi Wahab maxna ugu qofnayn marka markii deelinkan la soo qabtay koo waxa la ogaaday in uu de gurigi qofkii la daba jooga laga soo qabtay telefoonkii ninka uu qabtay markii dib loo raashana magacyadii ku jiray liiska wantedka magac u dhawaa oo laga helay oo ahaa Abdi tilmaamihii magaca uu lahaa iyo tilmaamaha uu lahaa Abdi Waahidna waa siyaasad sidaas ayaa lagu ogaaday lagu cadeeyay inuu yahay
marka Abdi Khalif Abdi عبد واحد خليف عبدي عبد وهاب خليف عبدي عيسى خليف عبدي عيسى ترابون واسكو هلن
اهي واسكو هلن اسكو هلن واي
سراكيش امني جو واحد قالك بارست او شيغين ان عبد واحد خليف عبدي مركو كبحي مغالده مقدشو اي كوور هيين لامها امنيغا iyo kuwa garsoorkuba isla markaana loo fasaxay inuu dalka ka baxo ayna ugu qornayd inuu yahay ganacsade waxa kale ugu qornayd inuu dhashay bishii febraayo 1998 taasi oo daadiisa ka dhigaysa 22 sano dawladda Soomaaliya waxay dhawaan sheegtay in Abd Waahid Khalif Abdi uu dhameystay xukunkii ay ku xukumeen hay'adaha garsoorka isla markaana uu yahay muwaadin Soomaaliyeed ciidamada amniga ee Kenya ilaa haatan ma aysan shaacinin inay gacanta ku dhigeen Abd Waahid Khalif Abdi heladiisuna waxay ugu baaqeen inuu tago safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi isla markaana uu ku wargeliyo laamaha amniga ee Kenya halka uu joogo hasiye shee ila haatan macada in ciidamada amniga ee Kenya ay qabteen waxa kale oo wararku sheegayaan inuu Abd Waahid Khalif Abdi uu socday waddanka baxsan Kenya balse ka tirsan geeska Afrika si gaar ahna waxaa loo maleynayaa inuu u socday waddanka Suudaanta Koonfureed galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xariiro wasiirka amniga Maxamed Abukar Islow si uu wax uga weydiiyo kiiska Abd Waahid Khalif Abdi hasiye shee ila haatan nooma aysan suurtagalin
هذا يوم سي هارون معروف وين السعوديين برنامج كاسيج الكبار استلقت خلاص عطانا والله أنت في سومالي فيو إيه دولة تركيا يا ديار جروب يقدم بيجي وجود تها والقلب ملتري أو يكفل ميسو جودها سوريا كدي مركي إذا ما ضمريكا كوكبحان لكن مدحونها مركا كأي يكون شبيه إن وبربورين دونا رقالها تركيا هدي أي حد جود بسميان وحنا دوا ورك يقدم بيجي أنت سلاح ركا ورستي بشير معلن خليف أو أصحح في كسر ذلك تركيا
حسين أو معصنت هاي حدود دولة حتى تركيا هي سوريا هي وح الشيء يعني كذيران رقاق ملتري أو maareeyay labada dhinacba ah ee wadanka Turkiga sidii wararkeenii horena ku jirtay saxaafada iyo caalamkana in badan ay dhageystayaasheenu ay kala socdeen waxa jirta in ay ku dhawaaqeen Turkiga in ay si kama dambays ah ay ugu qaadayaan hawlgal maareeyay xuduuda dheer ee u dhaxaysa wadanka Turkiga iyo Syria oo ay gudaha u galayaan wadanka Syria halkaas ay markii hore ku sugnayeen wadamada ciidamada aan ilaahda ee Mareykanka oo la shaaciyay in ayaguna ay halkaas ay barnaynayaan marka waxa la sheegayaa in ciidamada Turkigu ay ku wajahan yihiin in ay gudaha u galaan maaragtay wadanka Syria hawlgalkan oo loogu magacdaray Turkigu ay ugu magacdareen layiri waxa la yiraahdaa Yanabi Talan lagu yiraahdo maaragtay magjiisa lagu dhawaaqay ayaa waxaa la sheegay in dhul ballaaran oo 480 km ah inuu ku wajahan yahay oo gudaha Syria ah hawshaasi wali si kama dambaysta umayna bilaaban laakiin diyaar garowgii iyo inay dhaqaaqaan ayaa hawlgalkii talaabada ugu dambeysay ayaa lagu jiraa
madaxweynaha Mareykanka ayaa sida wararku sheegayaan waxa uu ku hanjabay in hadii Turkigu ay xadgudub sameeyaan uu ciqaabi doono isla markaana uu burburin doono dhaqaalahooga arintaasi warbaahinta Turkigu say wadashay
warbaahinta Turkigu waa arintaas aad baa loo hadalhayay maaragtay hadallada hanjabaada ee madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay waxaadna moodaaba in ay saameynteedu ay durba maaragtay ay soo si u soo yara isbaxday oo la dareemayo in maaragtay lacagta dollarka oo kale ee sarifkii lacagta Turkiga markii lagu sarifayo in isbeddel uu ku yimid oo kor u kacay lacagta dollarkii uu kor u kac sare uu ku yimid inta halkaas uu soo baxay marka waa suurtagal in maaragtay ay saameyn inta ka sii badan ay yeelato balse waxaan ilaa hadda aan la hubin waxa ay noqon doonto iyo waxa uu uga jeedo maadaama ay isfahan ah in iyaguna ka baxaan Turkiguna uu halkaas iyaga bedelo uu madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay dhanka kalena uu madaxweynaha Mareykanku sheegay in Syria hadda wax ka jiga uu yahay dagaal macna la'aan oo macna badan lahayn oo qabaail iyo waxaan macna qiimo badan lahayn oo Mareykanku inuu ku sii jiro aan qiimo u keenaynin inay meesha ka jirto inahaasna ay ku filan yihiin Turkiga iyo maaragtay cidda kale ay qusayso haddana maaragtay arrinta kale ee ah in hadii ay dhanka Turkiga ay ka timaado xadgudubyo uu ciqaabi doono oo dhanka dhaqaalahooda uu ka dhigan doono target ama bartilmaameed uu ka dhigan doono ayaan aad u kala cadayn waxa uu ula jeedo maaragtay hadalkaas isaga
guud ahaan shacabka ku nool dalkaasi Turkigu sidee u arkaan hawlgalkan ay dowladda Turkigu ka fulin doonto gudaha dalka Suuriya
Xuseen oo ilaa hadda ma jirto cid ka hortimid ha noqoto shacabka ama xisbiyada mucaaradka ee wadankan Turkiga ha noqoto ilaa hadda cid ka hortimid in halkaas ay hawlgal ku sameeyay ay ka fuliyaan ciidamada Turkigu waxaadna moodaa in ay in badan oo kamid ah shacabka iyo mucaaradku ay la dhaxsan yihiin sababta ugu weyn ee lagu fasireen waxay tahay laba arin oo labaduba si toos ah shacabka iyo mucaaradka u taabanaysa ayay dawladdu ku ka dhawaajisay oo ay saldhig uga dhigayso hawlgalkeedan labadaas arin oo kala ah in ay fogeyso xuduudeeda iyo maaragtay wadanka Turkiga ay ka fogeyso qolyahan la yiraahdo maaragtay Jebegeda oo maaragtay Kurdida ah oo ay Turkigu ay Turkigu ay ka maaragtay u aqoonsan tahay inay yihiin urur argagixisa in xuduuda Turkiga gabi ahaanba laga fogeeyo taas oo arkaan in ay halis ku tahay ammaanka wadanka Turkiga iyo in meel aamin ah oo dadkan tirada badan ee Syrianka ah oo waayihii dambe weli ma dadkan shacabka iyo aad loogu kacsanaa Syrianka ku sugan wadanka Turkiga oo ay dawladdu sheegtay in culayska haysta ay maaragtay ay fududeyn doonto oo dadka shacabka tirada badan ee Syrianka in halkan inta laga celiyo wadankoodana dib loogu celin doono marka labada arriniba waa laba arin oo qofka muwaadinka ee Turkiga noloshiisa si toos ah u taabanaysa. Ilaa hadda marka ma hayno maareeyay cid maareeyay si toos ah u sheegtay in ay hawlgalka dawladoodu ay ku khaldan tahay.
Kaas wuxuu ahaa Bashir Macalin Khaliif oo saxufi ku sugan dalka Turkiga oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan. Haatana barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaa ino haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Wadahadaladii arrimaha nukliyeerka ee u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa Sabtidii toddobaadkan burburay. Wadahadalada oo ka socday dalka Sweden ayaa saraakiishii Kuuriyada Waqooyi ay ka baxeen iyagoo sida la soo wariyay aad u caraysan. Sarkaalkii u sarreeyay wadahadalada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inuu aad uga niyad jabay habka aan dabacsanaanta lahayn ee Mareykanka. Intaynan hadaba u gelin waxa la isku diiday iyo heshiisku gabi ahaanba inuu burburay in kale, balan horta eegno taariikhda ay wadahadaladani soo mareen. وكان عبد الفتاح محمد موسى وكسوغان دلك ماليزيا أرماها إيشينا قون له
بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لأن سبارة أهن رانتي ودهد الله بان وحامو دايني مركو غوري سي توي مارك سي بكناشا كسوب بلامين تاسو مريكم كو ودون يجرهان مرحوين السام إن مارك سي كون لغي غارو دهد الله دان نوت كوريا يمريكم كو أموك دي كو مارك سي بريه أتن بي سي سياسة تنكعان كان مارك سي كوريا آد سامين وين غلها aan waxa ay u dhahdalladani raanti sablaameen maaragtay bishii June 2018 waddanka Singapore garan magaalada Singapore halkaasoo maaragtay ay wada hadalladu ku soo bilaabmeen marka halkaa waxaa muddaa in ay ahayd dilagii ugu horeysay ee maaragtay in labada dhinac ay wada hadlaan oo ay ka go'an tahay in wada hadallada horey loo sii wado heshiisna ay ka soo saareen ama baa ay halkaas maaragtay ka soo baxday oo ay ka mid ahayd in maaragtay in Waqooyi Kuuriya maaragtay la siiyo maaragtay damaanad dhinaca amaanka ah in maaragtay xiriir wanaagsan labada dal maaragtay ay ka wada shaqeeyaan soo yaraan lahaayeen iyo kulanka ugu weyn raahantii oo ahaa in maaragtay dhinaca maaragtay baabi'inta hubka nukliyeerka oo maaragtay xudun oo ahaa run ahaantii maaragtay isqabashada ama khilaafka labada dal. Marka taa waxaa xigtay in hadalladii la isugu tagay maaragtay February maaragtay bishii labaad ee maaragtay sanadkan hadaan ku jirno dhamaadka, taasoo run ahaantii iyadu u muuqatay inaanay wax xalli ka soo bixin kadib markii sida muuqanaysay Mareykanku ay ka goos adeegeen inay maato hadallada kusii jiraan iyo tarii maaragtay ku xigtay markii labada maaragtay madaxweyne ee Kim iyo Trump ay ku kulmeen meeshan la yiraahdo maaragtay dhulkan military ka caagan ee labada Kuuriya u dhexeeya iyo tan hadda dhacday oo maaragtay Stockholm ka dhacday u muuqatay iyada ku geedo inaanay wada mirad badani ka soo bixin iyadoo sida hadda muuqatana ay u egtahay in dhinaca Waqooyi Kuuriya ayagu dhinacooda ay ka toos adeegeen wada hadallada inay sii socdaan ay maaragtay ka biidiideen.
Sidaynu soo sheegnay waa kulankii afraad ee labada dhinac kuwaas oo qaarkood ay madaxweynayaashu ku lug lahaayeen. Haddii hadaba kan u dambeeyey ee ka dhacay magaalada Stockholm ee dalka Sweden aynu si gaar ah u eegno, maxay ahaayeen waxyaabihi sababta u ahaa inuu burburo? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha caalamka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Ujeedada ugu weyn ee ku kala xurgufta weyn waxay ka timid xagga in Korean tole iyagu weli in cunqabateyntii maaragtay saarayd si ay nukliyeerkan u joojiyaan weli Mareykankii wax cad miiska may soo saarin bay yidhaahin. Halka sababo la socoto kolka horen waxay ku shireen Hanoi bay ku shireen Vietnam, waxay ku kala dhaqaaqeen un labadaa qodob un bay ahayd. Qodobka ugu weyn waxa weeyaan waa qodobka odhanaya in cunaqabateynta xagga dhaqaalaha, xagga in xuquuqda bini'aadamka in laga qaaday rabaan si u dhan tahay maaha mid iyo labo laga qaado. Mareykankuna waxay leeyihiin maya waqti bay qaadanaysaa oo ayar maadaragtay tartiib tartiib baan yaan cunaqabateynka u qaadaynaa. Kulka xaggaana Hanoi imika bishii labaad ee sanadkan February taaba isku diideen, tanna waxay u arkeen Kuuriyaanku inay haba yaraatee Mareykanku ay la iman wixii wax ka gadisan oo waxay tilmaamaa wax la yiraahdo even Libyan approach buu yaqaanin iyagu waxay keeneen. Kulka meter kale waxaa loo haystay metle ninka la yiraahdo John Bolton kulku meesha ka baxay oo saad u taqaano nimanka ugu aad ma garanaysaa mailka adka, waxay u haysteen inay wax kale la imanayaan Mareykanku laakiin waxba lama iman.
Dadka heshiisyada waaweyn aqoonta u leh ayaa sheegay in wadahadalladan Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka aan aad loo bislaynin ka hor intii aanay madaxda sarsare kulmin. Degdegaasina u keenay in iyada waxyaabo badan aan la sii jilcin heshiiska madambaysa lagu booday. marka hadaba la eego guldarooyinka xiriirka ahaa ee lagala kulmay shirarkii hore rajada guud ee wada hadalladu sida ayay u muuqataa
walaahi dadka u kurgala ee magaranaysa nimanka de aad la socda arintan mid tan sida imka Wilson Woodruff oo kale oo xagga policyga in nimanka expertise waxay sheegayaan may way jirtaa fursad way jirtaa laakiin ninkan imka kimku wuxuu arkayaa waqtigan imka in ninkan madaxweynaha Mareykanku Donald Trump inuu dhibaatooyin weyn ku jiro matalan xaggii waa la socotaa xaggii Ukraineka iyo arrintii imika maalintii dhaweyna xagga Australia halkaa waxaa isha la wala saaraya xagga in electionka de 2020 soo socda halkaa wuxuu isleeyahay waqtigan imika isagii baaba dee in congressman waxaa ka socda wadarkiisa in laga xayuubiyo ma garanaysaa impeachment bay kusoo rogeen oo weli dee processkii lama gelin waxyaabaha oo dhan kolka eegaan Kim wuxuu isleeyahay maanta fursad weyn baad haysataa inaa oo wixii cunaqabateynkii oo dhan lagaa qaado laakiin nimanka ma garanaysaa u kuur gala waxayna way dhici kartaa ee waxaa laisweydiinayaa uun qaabka ay ku iman doonaan miiska say ugalawal hadlaan arrintan oo ay arrintan nuclearization kusii loo baabiinaana ay hore ugu socoto
haddii hadaba labada dhinacba ay farmanaan kala noqdeen shirkan u dambeeyey ee magaalada Stockholm ka qabsoomay maxaa laga fili karaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi mar kale Cabdifatax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Malaysia
runaantii walaal Sandeere waxaa moodaa in dhinaca Waqooyi Kuuriya ay xitaa maalmihii la soo dhaafay intii aanu bilaaban wadahadalkan hadda Stockholm maaragtay ku fashilmay ka hor waxaa muuqanaysay in dhinaca Waqooyi Kuuriya ay doonayaan inay cadaadis ku saaraan dhinaca Mareykanka aba Trump in maaragtay uu soo dabco isla markaana ugu yaraan qeyb muhiima oo ka mida maaragtay cunaqabateynta waddankaasi saarada dhinaca dhaqaalaha laga khafiifiyo sidaas daraaddeed waxa ay sameynayeen maaragtay gantaallo oo bay filayeen oo maaragtay kuwan maaragtay gantaalada plasticka loo yaqaano oo u muuqday in ay doonayaan inay pressure dhinaca maaragtay Mareykanka saaraan marka waxaa muuqata hadiiba sida la sheegayo hadda Waqooyi Kuuriya waxa ay ku adkaysteen isla markaana ay Mareykanka u sheegeen marka la fiiriyo kale macnaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Waqooyi Kuuriya oo war soo saartay goor si horese in maaragtay ay doonayaan in Mareykanku uu inta sanadkan ka dhiman go-aan ka gaaro ama ay siinayaan waqti intaa leeg in maaragtay uu joojiyo tallaabooyinka waxay ugu yeereen hostile policies-ka ay Mareykanku kula dhaqmayaan dhinaca Waqooyi oo muuqatay inay cunaqabateynta tahay haddii kale la iska ilaawo maarata wadahadalka marka Waqooyi waxa moodaa inay soo celinayaan Waqooyi Kuuriya hadalkii dhinaca afka ahaa rididdii gantaaladii faraha badnaada ay ridayeen iyo tahdiidkii ama hujuumkii maaragtay aysan ku farxayn ee gobolka amnigiisu wax u dhimaysay marka la eego dhinaca Jabaanka iyo maaragtay South Korea oo maaragtay labada dalba ay maaragtay ay dalka ay daris yihiin marka taas baa muddaa in dhinaca Waqooyi ay suurtagal tahay inay maaragtay ay habkoodii hore hore ugu noqdaan ama wax kastoo cadaadis ay ku saarayaan Mareykanka oo ay ugu horeysayna gantaalada hore u sii wadaan iyo maaragtay ama ugu kaba ay maaragtay horumarintii hore u sii wadaan ay meesha keenaan
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay wadahadalkii dhinaca nuclearka ahaa ee dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ku lahaayeen dalka Sweden oo burburay taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdisandeere oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka kala socotana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
si wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caleemasaarka maalmaha soo socda ka dhici doona Jubbaland ee la caleemasaar iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan iyadoo weli ay jiraan fikrado lagu kala duwan yahay oo qaabka ku saabsan caleemasaarka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay iyadu sheegtay inaanay aqoonsanayn doorashadii bishii oo saalkaasi ka dhacday waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya ka mid ahaa laba goorna soo noqday wasiir ku xigeenka batroolka iyo gaadiidka aana siyaasiga soo jeeda Jubbaland iyo Liban Maxamed Culow oo ah afayeenka isbeddeldoonka doorashooyinka iyo waliba siyaasadda ka socota Jubbaland ahna siyaasi iyo aqoonyahan ka soo jeeda Jubbaland labaduba waxay joogaan Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cumar Geedi
bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamu ya ummada Soomaalida dhageysanaysa iyo adigaba Yasiin waxaan isleeyahay caleemasaarka haddii aad wax iga weydiisay ولا قرشي لحي لباتن كي بشان صودا فني وحا عرقل دي دولة فدرالكا سيدا آد اكتهين عرقل داس وحي صوب لابتي مدى آد افق دولة قبل دي دا ايو دولة دي دحو او ودا جرا ايا لووري جي حل كيدا دربدي وحي بلاب مركا كرسي اما بين اني عرقل ديان دولة قبل دي دي تاس او اه شروع دي لوسو هنشي بالمركا دي مركا حدا كلبا وحانزلاي هاي ويقف سومي دونتا على مساركا waxaan rajaynayaa mar dhaw inay qabsoonto durbana way tagaan wufudi ka qayb gali leed inta kalena way isweena
liban maxamed uu
meesha xalay masar kama dhaxay saddex xalay masar yaa ka dhacaya oo dibkaada jublan haysta ah hal madaxweynena meesha ma jiray saddex madaxweyne yaa idinka imeed yahay kulliin baad xidag rutiin marka horta hal xalay masar ma dhaxay waxa dhacay saddex xalay masar dibaatooyinka halka nooga baladaan reer jublan weeyaan taas mas'uuliyadda انقلابك انت اصلي ابو جماد او صدح مدحوين مانتا اي وذا جوكتو كسمايو واح اسكي من ماها واح مسؤولية دي اوقاتي ومسؤولية دي اوقاتي يا مامولكي طلال هاد كلماتي ومسؤولية دي قامي واها صوتو اصلا مامولك طلال كلماتي اها وحايا دون اوقوق الحارو اني دعال دورشو عدالة او حلالة وموسى السمين اي وحيو السمين دورشو اصلا كريس اتاسو كنتي تبكي لسو هالقمي اني ايقونا دورشكري ومشرحين تا اني دورشكري سمستين
وحاوي الولالكي دور علي مسار بعد عاية وين اقنا هاي ماشي دورشو كد علي ودورشو دا احمد مدوب او كليا مدحويني هراء هادا اه مدحوينها دولت قولك جوبلان محايا الي ولالها هادا ماشي جوبو وارتا ايقو ميلها كل ماي اما ودا جيرو متكستانا وحانس لايه واشابوك لوو قراع عاية وقانك جوبلان اي ماملك جوبلان اي ماهن من مدحويني يالا نمن يعني او ديار قروبين اما اهن مركا وحوي نمكي صدر سيدي ايالا لها الله يا ايان هادا ليبك ولا waxa hadda unaqabateynta iyo halaaga hadda aragtay ee dadka ka cabanayaan shacabiga Soomaalida ku sameeyay waa maamulka madaxweyne farmaajo soo marka waxaan isleeyahay arrinka asaga ah ma ahan umana saxna ma ahan arrinka asaga in ay umada la wareeriyaan saxmaan maamul ba shaqeynayo jiro sharci iyo dastuur iyo nidaam leh arrinka marka arrinka asaga in umada lagu qaldo aad baan ugu soo horjeeda waxay tahay waxa dhacaaya ayna tahay in lagu wada hadlo khilaaf uu jira waan ogahay inay umada meesha joogta ay khilaaf unsis yaani si uu jiro waxaan abuuray oo ka dambeeyay waa hoggaanka maanta uu joogo madaxweynaha farmaajo oo maasunta
liban maxamed culow dhowr goor ayuu ku celceliyay maxamed cumar geed eeday inuu u jeedinayo dawladda federaalka iyo mas'uuliyiinteeda arinta maxaad ka leedahay
waxaan ka leeyahay horta qoraalka geed dadku uu yiri waxaan xaal ka sinayaa dawladda Soomaaliya oo dawladdeeni ah haddii xunta haddii fiicanta waa dawladdeeni qaladka meesha ka jirana ayadu malaha sababta meeshan qofba mas'uulka ahaa system baa ka jiray systemkan waxa uu rabo inuu sawiro waxa weeyaan waxa weyn asagu wuxuu ka cabanayaa dawladdii dadkii deegaankana waxay ka cabanayaan asagii sababta asagii la rabay inuu u sameeyo waxaan ka leeyahay maamulka hadda jiray la rabay inuu u sameeyo doorasho xalaal ah umuusan diyaar garoobin ee doorasho asag kaliya isku caanasho uu sameystay waxaan rabaa marka inaan idin sawiro maamulka hadda jiray wuxuu rabaa in uu sawiro sawirkii maska iyo qoratada oo maska waxa la yiri wuxuu adduunka ugu jecel yahay waxa weeyaan inuu cuno waa qoratada haddii uu arko ay ka baxsatana wuu inda beelaa haddii uu arko cunana wuu dhintaa marka Jubbaland inuu u sawiro haddii maamulka hadda jiro oo qoratadii ay Jubbaland ay maski tahay in haddii ayaga ay ka fakaraan in la beeleen ama haddii la qaan ay dhimanayaan marka ma asaas
waa dagaysanaysaa culow inuu yahay halka aad haysaa maadaama tahay siyaasi markii hore la kala wareejinayay dawladdii hore iyo tan aad mas'uul ahayd wasiir aad ahayd ee qaabkii loola dhaqmi jiray dawlad goboleedyadii hore iyo kuwa hadda dawladdu la dhaqmayso ee farqiga u dhaxayn kara
aad baad u maasan tahay waxaan is leeyahay dalkan waa dal burbur soo maray kasoo kabanaya waxa dhacay waxa weeye waa internal problem waxa loo baahan waa home solution waxayna ahayd in madaxweynaha farmaajo iyo dawladda yaani xukuumadda oo hoggaamiyo ay ayaga hormuud noqdaan arrinkaas oo lagu guul dareystay walaalkay wuxuu ku soo celiyay dawladda dawladdii aniga baa ah Jubbaland baa ah cid walba ah dadka Soomaaliyeed oo dawladda waxaan ka hadlaynaa waa hoggaanka maanta ay xukuumadda yaani shakhsiyaadka ay ahayd inay hoggaamiyaan oo aan si sax ah u hoggaaminin ee ma ahan macnaheeda dawladda inaan wax ka sheegin arrinka kale waxa kan oo shaci ku tumashay markay dhacayeen 4 Abriil 2018 baarlamaanka Soomaaliya waxa ka dhacay 9 Abriil baarlamaanka Soomaaliya waxa ka dhacay iyo baydhabo waxa ka dhacay ayaa waxay ahaayeen natiijooyinka hadda ee dalka u maray marka wuxuu yiri doorasho aan loo dhameen iyo magaciisa ma iska dhacday war wixii ka dhacay galmudug lagu baabiyay wixii lagu baabiyay baydhabo ama ay rabitaankii shacabiga sida ogaanta looga hortagay dadka ogaanta ku leedeen oo kismaay dadku ma dhiman si nabadoonnimo loo ilaaliyay amnigeedu waa uu sugan yahay walaalaha uu sheegay waa niman guryahooda jooga oo halka kasoo hadla waxba looma dhimin
halka
halka wuxuu yahay halka waxa weeye in ay hoggaanka maanta joogo ay dib inta u eegan dalka meesha la soo mariyay iyo meesha loo keenay meesha loogu dhiibay iyo waxa loo socday intay gartaan ay xalki doonaan dadka Soomaaliyeed nagu hadashiyaan oo laga wada hadlo si dhabaan loogu hadlo wixii madmadow ah ama cabashooyin imaamulka ku wasiirana waa qaba loo saxaya laakiin in Jubbaland bataata la burburiyo si 2020 loogu iidaamo wax la aqbali kara ma soconaysa
in culow waxaad ka mid ahayd asaasayaashii Jubbaland waxa tahay afayeenka isbeddel doonka maxay doonayaan isbeddel doonku maxaa se iska ka bedelay ee dhismihii Jubbaland ee 7 sano aad la shaqeynaysay ama aad wax ka soo dhistay iyo Jubbaland cusub ee doonaysa sida ay waagtahay
waxa horta aan isacsanayaa in Jubbaland tacab badan baan kale waan ku soo rafaadnay waan dhismay mana rabno inay si saala ku burburto walaalkay Axmed Madobe waxaad mar walba ka maqashaan inuu dastuurkii baa lagu tuntay culaqabteen baa shacabka Jubbaland lagu sameeyay warintan waxaan iman dad dawladda ee Soomaaliga caawdo madax ah ayaa laga tirheelay Kismaayo intaas oo odayaal ah oo dadka deegaanka u dhashay odayaashii ah oo dhaqanka laga tirheelay oo lagu bedelay kuwa kale dastuur jabin heer qaran iyo heer gobolba Axmed uu soo dhameystay marka saay dadka laga tirheelay Kismaayo dastuur jabin ma ahayn ma maanta marka la yiri hawada Soomaaliya ayaa laga xukumayaa Muqdisho oo sharci adduunkan uu ku dhaqmo ah taas marka halka waxaan u arkaa anigu hal xalbanaya talana waxaan siinayaa walaalkay Axmed Madobe halkaan ayaa waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waxay hadda soo saartay road map ee qoraal ah ee soo saartay waana jaaniska ugu dambeeyay ama Jubbaland ay haysto ama walaalkay Axmed Madobe haysto ha aqbalo road mapkaas si dawladda iyo Jubbaland isugu soo dhawaadaan doorasho cusub ha ogolaado ragga hadda ag taagan waa raggii shalay la soo halgamay xabad la soo galay ma aha rag uu xaqiri karo si sahlan ku xaqiri karo maaha waa rag Jubbaland lix jeelo badan ka hayso marka halku wuxuu ku iman karaa in dawladda qoraalka hadda ay soo saartay ee ku saabsan road marka la aqbalo
ad ayadu baahsatay kuwaasi waxa ay ahayd Maxamed Cumar Geedi oo baarlamaankiisa deegaanka ka tirsanaa laba goor soo noqday wasiir ku xigeenka gaadiidka iyo patroolka aan siyaasi ka soo jeeday Jubbaland iyo Liibaan Maxamed Culow oo ah afayeenka isbeddel doonka siyaasiyiinta Jubbaland kana mid ahaa asaasayaasha Jubbaland waa qoyahan iyo siyaasi reer Jubbaland doodii gaabnay intay ay joogto intaynu kala wada kugu doonaa hadii ay raali karaan sidaa iyo bergeliyo
waagaag iyo sin ciiso horeeray dooda gaabana la socodsiinaya halka ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna
kasiin ugu luqeynay fanaanka xasanada samatar ayaan ku soo gabagabeynaa baahinta idaacadda ee kimaan salaanta Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo